Xa verdade que para Lugo é un placer haber acollido esta reunión da Comisión Executiva do Eixo Atlántico, reunión que puxo en valor novamente a importancia da Euroregión como motor dinamizador das distintas zonas que cidades que compoñemos a Euroregión, e ademais a importancia de, pues, para problemas comunes solucións ou para problemas colectivos solucións comunes, e así facernos máis competitivos frente a outros lugares, pois, do Mediterráneo ou de outras zonas. E falamos, evidentemente, da importancia das infraestructuras, que significa, pois, ter comunicacións entre a Euroregión e así podernos facer competitivos e dinamizadores, empezando, pois, polas comunicacións cercanas a Ourense, a Santiago, incluso como punto de partida ter unha intermodal en Lugo, tamén que demandamos desde o Concello para poder dar lugar a estas comunicacións. A importancia de poñer en valor tamén a promoción das cidades a través, pois, dos deportes, a través da cultura, a través do desenvolvemento sostible, e creo que isto tamén é outro dos eixos motores fundamentales da Euroregión, a promoción das cidades, co cual a promoción da Euroregión. E como non, pois, se ratificou a consecución de Lugo, Monforte e Sarria como sede acolledora dos xogos do Eixo do 2017, que creemos que vai a desenvolver sustancialmente a promoción da cidade de Lugo, de Monforte e de Sarria, e que ademais vai a contribuir tamén, pois, ao fomento de deporte base, que tampouco non podemos obviar nin emitir, que creemos importante, ¿no? Co cual, moi satisfeitos de haber acollido, pois, a Comisión Executiva. Se acordaron outras cousas, pero xa o resto dos compañeros, pois, o dirán. E para Lugo, pois, foi un placer poder recibir aquí e acoller na nosa cidade esta Comisión Executiva, que é sempre importante para seguir desenvolvendo a Euroregión.